Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
Když se narodí trojčata, musí to být pro rodiče výzva. Když se ale narodí trojčata, u nich se zjistí, že každé z nich má mentální postižení, nabývá tato výzva úplně jiných rozměrů. Manžele Marii a Jiřího Vrbovi tohle všechno v životě potkalo. Jejich třem dcerám Marii, Martě a Magdaleně je dnes 27 let a všechny se narodily s různou formou autismu. Marie má k autismu ještě mozkovou obrnu a těžkou mentální retardaci. Marta má poruchu autistického spektra a Magda Aspergerův syndrom. Naši dnešní hosté jsou však nejen rodiči, ale také umělci. Společně vystupují v kapele Doušek, Marie je navíc výtvarnice a kromě toho, že tvoří své grafiky, vyučuje také výtvarnou výchovu na gymnáziu. Najít cestu zpět k sobě a ke svým snům pro ní bylo velké téma. Má dnes pocit, že se jí to povedlo? V čem je péče o teď už dospělé dcery těžší a v čem naopak lehčí, než když byly malé? Jaké radosti i těžkosti Marii a Jiřímu jejich dcery do života přinesly? Jak se jim podařilo v nelehké životní situaci udržet manželství? A ocitl se jejich vztah někdy na hraně? Celý rozhovor poslouchejte rovnou na herohero.co/bezfiltrubonusy. I díky vaší podpoře na této platformě mohou dál vznikat podobné rozhovory. A teď už vám ničím nerušený poslech přeje Marie Moreno. Marie a Jiří Vrbovi jsou našimi dnešními hosty. Vítám vás.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vzpomenete si ještě na moment, kdy jste se dozvěděli, že čekáte trojčata?
Ano, hodně dobře.
To bylo tady kousek odsud zrovna.
Bylo to v nemocnici u Milosrdných bratří, vlastně opravdu o pár domů dál. A bylo to tak, že jsem šla na první ultrazvuk, takový ten jeden z těch úplně prvních. A Jirka tam šel se mnou a prostě dělali ten ultrazvuk a pak ta paní doktorka jako znejistila.
Nic neříkala. Furt nic neříkala, my jsme na to koukali, říkám si, jako buď tomu nerozumím, nebo jsou tam dvě, a pak furt nic neříkala, pak šla pro kolegu, pak přišel kolega, taky nic neříkal.
No.
A pak řekli, že jsou tři.
Že jsou tři, no. A Jirka říkal, to je úžasný. A to paní doktorka říkala, no, to nevíte, co své ženě přejete. Takhle to bylo, no.
Takže tam bylo dlouhé ticho nejdřív. Mm.
Oni se nebyli jistí, protože to je neobvyklý, to nebylo nijak ovlivněné těhotenství, žádným umělým oplodněním nebo něčím takovým. Prostě to bylo první těhotenství.
Mm-hmm. No a těšili jste se?
Těšili jsme se, jo. My jsme hodně řešili bydlení, protože jsme v tu dobu neměli byt. My jsme bydleli v podnájmu na Cejlu. A s bytama v té době to bylo dost složitý, takže to bylo jako nejtěžší asi na to malé na děti jsme se těšili.
Jo, tak bylo to takový hodně napínavý, protože to bydlení bylo v Pavlačovém domě jako na úrovni toho dvoru, jako s popelnicem a prostě záchod na dvoře a tak dále. Bylo takový docela jako spartianský, ale prostě pak se našli lidi, kteří nám pomohli. Našla se místo starostka v Bystrci, kde já jsem měla stále bydliště. A ta nás prostě protlačila jako sociální vlastně takový případ. Na začátek toho seznamu žádostí o byt a na to konto nám dali byt.
Dneska je holkám 27 let, všem třem. To je vlastně už velká doba. Předpokládám, že za těch 27 let se toho změnilo spousta. Dokážete teď už říct, v jaké fázi to pro vás, a třeba to bude pro každého jiná fáze, pro vás jako rodiče bylo nejtěžší? Dá se to vůbec takhle, o tom takhle uvažovat?
Tak já začnu.
Začni.
Myslím, že se to nedá úplně říct, protože ta doba je hrozně dlouhá a plná prostě opravdu. Prostě je to 27 let života těch dětí, jo? Takže je to zahrnuje hrozně moc fází a stádií. Já jako považuji za hodně těžkou tu dobu hnedka po tom, co se narodili. Jako tam ta byla fakt jako strašně těžká, protože se narodili brzy, narodili se vlastně o 2 měsíce dřív a před 27 lety, dneska už jsou asi možnosti doktorů jako větší. a byli prostě okamžitě jako v inkubátorech a na umělým dýchání připojený a byli hrozně malí, Magda měla kilo 60 a holky měly každá kilo, teď jsem trošku zaváhala,
30.
kilo 35, jo. Zaváhala jsem si 20 nebo 30, kilo 35, takže vlastně byli hrozně jako malinký. A že jo, bylo to císařem, bylo to prostě, protože najednou jsem začala mít nějaký problémy s tlakem a tady ty věci a oni naznali, že to už nemůže tak zůstat, to těhotenství, a že teda musím mít na rychle, vlastně ze dne na den se to rozhodlo, jo, na ten císařský řez. A odvezli mě na obilňák, do porodnice, kde na to byli víc připravení. Holky byly v těch inkubátorech, já jsem je vlastně mohla vidět až po několika dnech v tom inkubátoru, bylo to fakt strašně těžký, no. Jakože jsme nevěděli, jestli budou žít. Asi první týden nám vůbec nechtěli říct, jestli jako přežijou. Pak jako už řekli, že ano, a já jsem pak za nima běhala prostě na to oddělení poporodní do těch inkubátorů a tam jsem běhala kolem těch třech inkubátorů, vždycky bych je jako všechny jako oběhala. Oni mi pak řekli, ať tam nedupu a zhrnuli, protože člověk jako dupe, když tam, pardon, ty přístroje a tak to všecko, tak je dali do jedné místnosti a já jsem tam mohla jít dvakrát za den. To bylo jako hodně těžký, no.
Báli jste se o ně teda?
Hrozně, no, jako... Jo.
Jak jste to vnímal vy, Jirko?
Trochu jiný to bylo v tom, že Marie byla jako vlastně ty dva měsíce byla v nemocnici, že jo? A už to byla taková doba, že bylo potřeba, aby se s náma vrátila domů. A ona nechtěla, tak jsme... No, nechtěla se to. Chtěla zůstat, že tam musíš být.
Jak jsem chtěla být blízko.
Jenže tam byly návštěvy omezený, jakože se tam dalo jít. Já si myslím, že dokonce jednou za den, že to ani nebylo dvakrát. Takže jsem tě chtěl vzít dom a že tam budem jezdit, a bys nechtěla.
Jo, to je dost možný. Já jsem byla v hrozný tenzi a chtěla jsem být prostě blízko, i když to bylo prostě přes několik pater, jo. Ale prostě měla jsem pocit, že jsem v tom stejném domě, prostě. Aspoň, no.
No, tak pak jsme se domluvili, až jsme domů a připravili to doma.
Pak jsme si je postupně mohli pochovat, protože z těch inkubátorů postupně šli, pak Martička měla ještě nějaký problém a tak do toho inkubátoru se vrátila. Bylo to strašně jako adrenalinový, jako, jakože nebylo jasný, jakoby úplně co bude. No, nicméně nám je pak dali skoro přesně na den, kdy se měli narodit. Jsme si je pak odvezli domů a... Ta otázka je hrozně široká, si vědomu, že jsem se hrozně zakecala, protože ono to pak bylo těžký i dál, protože oni byli hrozně nemocný. Spousta antibiotik, 10 antibiotik za první rok života, každá z nich. Takže jsme prostě v tom furt jeli. Ale jo, měli jsme taky pomoc, rozhodla se prostě jako dívka nebo kamarádka z církve, kam jsme tenkrát chodili, se rozhodla, že nám bude dělat pečovatelku a ona se stala zaměstnankyní pečovatelské služby a to nám strašně pomohlo, protože každý den za námi jezdila jak do práce, aby jsme ty tři malé děti prostě zvládali jako... Jirka je dobrý v tom, že je systematik, no jo, protože si založil sešity. To bylo dobrý krok, to by mě ani nenapadlo, ale Jirka prostě založil sešit, kde jsme měli prostě sloupečky a kolonky s jejich jménama, jmenují se teda Marie, Marta a Magdaléna. A tam prostě jsme psali, kdy jedli, aby jsme, kdy která z nich jako jedla, aby jsme to věděli.
No, protože jsme se u toho různě střídali, ještě byla pečovatelka do toho a babička a za chvíli by se v tom nikdo nevyznal, kdo kdy jedl, kdo měl prášky a tak.
Jo, super to bylo, Jirka tam byl schopný zapisovat i nějaký věci, jakože se někdo usmál nebo něco. Jako já jsem chaot svým založením, takže to bylo jako dobrý, jakože prostě byl někdo, kdo to takhle jako vnímal prostě.
Zkuste ještě říct, v čem ta péče vlastně byla specifická, nebo pořád je?
Jako, než kdyby to bylo jedno dítě, nebo jako dítě s postižením?
Asi furt myslím na tu dobu, kdy jste se to jakoby postupně dozvídali. A vy jste věděli, že to jsou tři děti a ještě k tomu ke všemu vlastně se budete učit, jak k ním přistupovat, tak aby to co nejvíc fungovalo v té rodině.
To má prostě všecko vývoj, jo, jakový kroky po krocích. Chodili jsme do poradny, kde se sleduje, jak si ty miminka vyvíjejí a tak. A vyvíjeli se pomalu, jako všechny ty věci, co ty miminka postupně dělají, jak se otáčí a zvedají hlavičky, dělají. Tak prostě bylo jasné, že jsou opožděný, že to je jako později. No a asi v 7 měsících, když jim bylo tak 7 měsíců, jsme prostě zjistili, že má Marunka obrnu. dětskou mozkovou obrnu diparézu, to znamená, že jsou to nožičky jako postižené. Netušili jsme, jestli to znamená, že bude chodit nebo nebude chodit, protože to někdo z těch doktorů prostě nechtěl říct. Jo, prostě řekli nevím, nevím. A cvičte Vojtovu metodu. Takže my jsme začali s Marnkou cvičit Vojtovu metodu, to je taková speciální metoda. Tyjo, to asi nedokážu už vysvětlit po tolika letech, jako ve stimulování nějakých nervových prostě dráh v tom těle, aby ten pohyb prostě naskočil. Není to moc příjemné cvičení, jakože prostě takoby tlačíte nějakým způsobem na ty body, že to miminko otočíte nějak do nějaké pozice.
A ty děti u toho prý jako pláčou.
A pláčou, hlavně. Jako jo, jako to jo, fakt jako pláčou. Ale zjistili jsme, že prostě v Novém Městě na Moravě se na to specializují v nemocnici a tam byla strašně milá rehabilitační pracovnice a tam jsem pak začala s Marunkou jezdit. Jezdila jsem tam tak co 3 měsíce a museli jsme cvičit. My jsme teda cvičili i s holkama preventivně nějakou dobu, ale postupně jsme toho jako nechali, protože tam to nebylo tak nutné, ale u Marunky to bylo nutné. A když prostě bylo Marunce asi 2 roky, tak jsme jako si všímali, že se chová jinak, že není prostě jako kontaktní, a nemluvila asi, nebyla tak jako hravá, jak ty děti bývají a tak. A postupně jsme zjistili, jeli jsme do Prahy na nějaké vyšetření, že má autismus, že je prostě autista. O tom jsme teda do té doby neměli vůbec žádný ponětí. Já si nepamatuju, že jsem jako četla nějakou knížku, ale asi až potom, což je jako dobře, protože zase člověk si nemá cenu se dopředu jako děsit nějakýma věcma. Takže jsem si o tom jakoby četla a plynulo z toho, že prostě Marunka byla jako prostě byla úplně jiná, no. Nepodařilo se, aby začala chodit. Marunka vůbec vlastně chodit nezačala. Cvičili jsme, byla na 4, na zla po 4, tak. Ale nestřídala nohy, takže to nevedlo k tomu, aby začala jakoby chodit, a to se vlastně nikdy nepovedlo. Jako to nejvíc, co se povedlo, bylo, že Marunka začala chodit s chodítkem, což víceméně dělá doposud, ale je to třeba, že ujde pár metrů. Mm-hmm. Jako...
U Marty a Magdy tam to asi nebylo tak, tak do očí bíjící, nebo, mm-hmm. nebo vlastně to bylo...
Jo, začali chodit do školky ve 4 letech, vždycky na určitou jako část jenom toho dne. A já jsem byla s Marunkou doma a v té školce měli výbornou paní učitelku, naši jako vlastně známou nebo kamarádku, která bydlela i nad náma. A to si začala všímat, že holky jsou jako zvláštní, že nejsou úplně vlastně v komunikaci, to bylo asi nejvíc patrný, tak jako standardní, dejme tomu. No a postupně jsme zjistili, že mají holky problémy autistického spektra a pak se to postupně proměnilo v to, že Magda má Aspergerův syndrom a Marta má vlastně diagnózu PAS, problémy autistického spektra.
Když člověk vlastně slyší to, před co jste jako rodiče byli postaveni, tak má takový pocit, že si jako na to musí prvně sednout, už jenom aby vstřebal tu informaci. To znamená ta péče o trojčata, to, že každá z nich se vlastně narodila s nějakými svými velmi specifickými potřebami. Neměli jste někdy pocit, že vám bylo naloženo přes příliš?
To je dobrá otázka. Jako svým způsobem jsem ho měla pořád možná, jo? Ale jako ne takhle, jako, že bych si to říkala, jo? Že bych si prostě, že bych se s tím konfrontovala nebo si říkala, jako je toho prostě strašně moc. To prostě totiž nejde si říkat, jo? Jako, že kdybych si to pořád takhle před sebe stavěla, tak mě to asi položí. Jako, jo? Já jsem, mě prostě hrozně asi pomohlo, když jsem to vzala jako takový úkol, nebo jako... Byla jsem z toho prostě překvapená ještě dlouho, nebo i v tom těhotenství a tak a potom, ale já jsem to vzala jako takovou cestu, jako od prostě asi jako opravdu od Boha, pro mě jako danou. Úplně jinou, než já bych si kdy myslela teda. Možná fakt jednu z těch nejtěžších, kterou já jsem si dovedla představit, jakoby, jo. Protože já jsem nebyla zase taková, jako všechny děti světa ke mně, jo, nebo tak. Ale prostě to tak bylo a prostě jsem věřila, že to má jako smysl, že to je nějaká cesta, že se na tom něco učím, prostě je to od situace od něho pro mě daná.
No někdy se to tak semele, že těch věcí je moc a to si říkám, že už by stačilo. S některýma věcma třeba kolem Marundy je pro mě jako těžký se smířit do dneška, nebo že bych chtěl aspoň vidět, že co bude lepší. Jo? A nevidím to, no, ale prostě je to tak, no, to si nevyberu.
My jsme se teď hodně bavili o tom, jako o těch začátcích. A teď, když už jsou holky dospělí, tak je tam něco jako jinak ve smyslu, vy jste mluvila o tom, že to je pro vás taková jakoby cesta. Mm-hmm. Je to opravdu tak, že se s tím člověk nějak smíří?
Pro mě je to těžší teďka, než když by byli malí, protože když byli malí, tak to bylo takový jasný. Jo? Prostě je potřeba udělat jídlo, je potřeba vykoupat, je potřeba uspat. Nebo, jo? Prostě těch věcí bylo hodně, ale bylo jasný, co se má dít. Teď jsem v pozici toho diváka, který se musí dívat na některé věci, který si myslí, že nejsou dobře a nemůžu s tím nic dělat už. Jo? Už jsou prostě dospělí. A to je pro mě mnohem jako těžší situace.
Jo, já to mám možná malinko naopak. Jako jo, jakože prostě, já když jako si vzpomínám na to, jak byly prostě ty miminka a je to všecko, tak je to pro mě fakt drsný. Jako jo? Nechci vlastně, už jsem ráda, že to je pryč. A nechtěla bych to zopakovat. A jako, dobře, že člověk neví, jakoby, co přijde, jo. Ale rozumím, o čem jako Jirka mluví, jo. Tak holky nepřestaly mít svoje specifické diagnózy a k tomu patřící jako nějaký chování a dovednosti. Ale jsou zároveň prostě dospělí, jsou to prostě velký ženy, vlastně ženský, který jsou už jako musí hledat tu cestu s tím životem sami. My jim prostě nemůžeme jakoby, jako oni nám hodně jako říkají věci, to zase jako ne, že ne, jo, jako hodně, prostě vidíme naprosto do jejich života, oni žijí s námi, Magda s Martou žijí s náma v jednom bytě, Marunka žije v chráněném bydlení a my prostě jako vidíme přesně, co žijí, ale tak někdy vy jste si říkala, no, mohlo by to být nějak jako trochu jinak, nebo tak, ale musíme je respektovat.
Jaké holky jsou? Dokázali byste popsat třeba nějak krátce jako povahu každé z nich, nějaké jejich povahové rysy?
Povídej.
Tak jo. Marunka. To je vždycky takový legrační, že občas se někdo zeptá v rozhovoru, kdo je nejstarší. A oni jsou vlastně stejně starý, ale jak je vytahovali z toho břicha, tak přeci jenom někoho prvního, někoho druhého, někoho třetího. Jirka vždycky říkal, že to bylo jako losování Matesa, on byl jako u toho.
Jako kdo je nejstarší, bylo to losování.
Jo, takže Marunka si vylosovala, že bude nejstarší. Marie, my říkáme Marunka celý život. Tak Marunka je prostě, je na vozíku a jakoby psychicky nebo mentálně je na tom, to se těžko trošku taky říká.
No má ráda hudbu, má ráda dobré jídlo.
Jo. Má ráda jídlo, má ráda hudbu, má ráda procházky, má ráda vodu, ale to už vždycky měla hrozně ráda vodu a tady ty věci a teď už je to trochu těžší. Jakoby je to velká ženská z duší batolete, jo, trošku. Takhle to jako je. No. Takže to je prostě naše Marunka. Marty dělá strašně ráda věci, který ví, že potěší ty lidi kolem. A jako ve smyslu má ráda hrozně svoji práci, pracuje na chráněném místě a je to, jsme za to dost vděční, je to, já nebudu asi možná říkat úplně detaily, ale podařilo se po letech najít jako práci, kde ona je strašně spokojená a ti lidi se k ní hrozně hezky chovají, co jsou kolem ní a ona má z toho fakt radost. Marta je ráda užitečná.
Já je taková praktická, prostě všimne si, že je potřeba uklidit, tak se snaží a uklidí to po svým, ale udělá to.
No a Magda je oproti Martě víc ve snách, má takový prostě svoje světy, který má strašně ráda, čte ráda knížky, miluje knihy a miluje fantasy a sci-fi, možná spíš sci-fi. Má ráda červenýho trpaslíka. Má schopnost se spoustu věcí jakoby naučit nazpaměť. A je přemýšlivá. A hodně přemýšlí o smyslu života. A tady ty otázky prostě strašně zajímají. No.
A narazili jste s ní třeba na něco při těch hovorech, že jste se museli sami zamyslet a říkali jste si, jak to teda vlastně je? Jako bavili jste se spolu třeba o Bohu, když...
Jo, o Bohu jsme se bavili jako hnedka, že už byli malí, tak já jsem nějak jako chtěla se s nima o těchto věcech bavit. A takže oni nějaké to své chápání té věci měli už jako od předškolního věku. Ale my si to dokážu říct konkrétně, jaký ty její názory. Magda hrozně ráda píše a ona prostě ty svoje představy o Bohu a o světě, o lidech píše prostě do příběhů a fakt toho napsala už jakoby hodně. Jsou to takový symbolický příběhy. Těžko to nějak popsat.
Tak trochu, po vás dědili jakoby i umění, je to tak? Vnímáte to u nich? Do nějakého uměleckého ducha?
Jo. Jo, myslím, že jako ano, že ta Magda rozhodně má tu potřebu tímto způsobem se vyrovnávat, co se s ní kolem děje. Jo? Prostě když je v něčem, jako něco je pro ní těžký, nebo i má z něčeho radost, tak to dá do těch příběhů. Ona tak jako vůbec si všechno zapisuje, což je vlastně docela dost zajímavý i pro lidi kolem někdy. Má prostě sešit, který mu říká radostníček a tam si prostě píše, co ji za ten den jako potěšilo. A přišla se na to úplně sama. Přišla jako, já myslím si, že dneska jsou to nějaký psychologicky uznávané metody, jako zapisovat si to, ale ona prostě už někdy, já nevím, kolem 13 nebo tak, by mě slyšela, tak možná opraví, už si na to přišla a opravdu řekla bych, že velmi málo dnů za ty roky vynechala, kdy jako nic nenapsala. Ona to píše rukou, mě na tom moc baví, jak to vypadá, protože má takový krásný jako droboučký písmo. Já to naprosto už nepřečtu bez brýlí, už teda nic, ale je to krásný ty stránky. Hrozně hustě píše, mě to přijde jako výtvarně hrozně moc hezký.
Jako tiskacím malým písmem od kraje do kraje.
Já si ještě tak říkám, že tři sestry ve stejném věku musí být jako síla sama o sobě, třeba v období puberty. Do toho u vás do toho ještě vstupovaly ty nějaké jejich specifické vlastnosti, potřeby. Jaké vlastně mezi sebou měly nebo mají teď vztahy holky?
No mají taky jako strašně silný pouto mezi sebou, tráví spolu hodně času. Baví se způsobem, kterýmu nikdo nerozumí, do kterého se nedá proniknout. A zároveň se dokážou jako naprosto příšerně pohádat a do toho se taky nedá vstoupit. No, protože vstoupit do toho znamená je obě dvě otočit proti sobě, jo, nakonec. Že to jim nepomůže a mě taky ne.
No. Jo, jako
mají se rádi prostě.
Jo, mají se rádi, tak jsou spolu už strašně jako dlouho, že? A vlastně už od toho břicha, ale jo, oni sdílí takové svoje prostě zábavy nebo něco. Hrozně dobře se učí věci nazpaměť a v průběhu těch let se naučili různé věci nazpaměť a baví je si to spolu jako povídat. Nedá fakt jako další člověk se v tom moc jako neuplatní teda. Myslím si, že se taky jako někdy už trošku můžou vlast na nervy, celkem jako regulérně. Myslím, že to je úplně přirozený, prostě jako v té dospělosti už chcete nějak jako jít svojí cestou a oni prostě vlastně, oni jako jdou, pracují každá jinde, mají společný kamarádky nějaký, ale mají i známý, který už nemají třeba úplně společný. A Marunka, ty tyž s Marunkou je to prostě hrozně speciální. Marunka je asi od 19 let v chráněném bydlení a tím prostě jaká je, tak oni mají moc rádi. To je jednoznačný, jo. A jako záleží jim na ní, ale není úplně jako jednoduchý mít s Marunkou vztah. Jo, musíte prostě přistoupit na její možnosti, jaký ona má.
Martě to jde dobře. Ona...
Ale jo, to je pravda.
Ona se s ní víc povídá, hodně se snaží takhle. Zpívají písničky v obě, to ona má ráda.
Hrajou i na klavír, holky obě hrajou na klavír, chodili od první třídy prostě. Marunka to má ráda, ona má hodně, má opravdu dobrý hudební sluch, o tom jsme jako přesvědčení. Ona sice jako nemluví, tak jako nepoužívá tu řeč úplně jako ke komunikaci nebo velmi specificky, ale občas se prostě najednou začne zpívat nějaký kousky prostě písní a zpívá výborně. Jo, jako... je fakt jako na to dobrá, akorát, že to nedokáže jako prodat, použít a nic. Jo. Ale má to v sobě, to je evidentní.
Vy na mě oba dva působíte jako takový aktivní lidé. Máte spolu třeba kapelu Doušek. Mm-hmm. Já se chci zeptat, jestli tomu tak vlastně bylo vždycky. Jestli vždycky šlo skloubit čas pro vás, pro vaše koníčky?
Tak my jsme spolu hráli ještě, než jsme se vzali. Mm-hmm. Takže bylo to dlouho, pak přišly děti. Maruška, když byla na mateřský, tak jsme měli jinou zpěvačku na chvilku. Ona s náma hostovala na nějakých koncertech.
Asi dvou.
No, dvou nových zastojek nebylo.
No, jasně.
A pak se ta kapela rozpadla, tak já už jsem byl takový, už ty děti byly větší, já už jsem byl utáhnej na to, že se mi nechtělo do něčeho nového něco rozjíždět. Tak jsme nějakou dobu nehráli, sem tam jsme vylezli na nějaký vernisáži, zahráli tam jednu, dvě písničky, tři. No a pak po letech jsem zjistil, že si ty písničky už nepamatuju, jo? A že vlastně dneska ta technika je prostě úplně jinde. Když jsme hráli jako za mlada, tak se nahrávalo na kazeťák a já všechny ty nahrávky ani neměl. Tak jsem začal vzpomínat, že bych si to teda jako nahrál. Tak jsme začali doma nahrávat, ať aspoň to máme zaznamenaný. A pak z toho zase vznikla ta kapela znova. Tak jsme začali hrát. A to je tak posledních 5-6 let. Teďka hrajeme zase v kuse.
No. No a šlo to opravdu skloubit nejenom ta kapela, ale i nějaký čas sám pro sebe s péčí o ty holky?
Jako šlo si takový kousky vybojovat, ale je toho výrazně méně, než má jako kdokoliv jiný. Jo? Jsou to jako těžce vybojovaný časy. No.
No ono to je v tom rodičovství docela jako téma, takový to nestratit nějak sebe sama, aspoň třeba v nějaké té jako rané fázi, kdy je to jako i fyzicky náročné, jak jste oba dva zmiňovali. U vás to bylo nějak téma a třeba to u vás taky bude u obou jakoby jiný. To, že jako teda tady mám ty tři holky, musím se jim věnovat úplně naplno, ale kdo jsem jako v tom já? Řešili jste to někdy?
Jako já jsem to řešila asi hodně. Přemýšlím prostě, je to fakt jako hrozně dlouhý jakoby časový úsek, ale já si celkově myslím, že to pro mě opravdu bylo jako v životě téma, že prostě jak najednou byly ty tři děti, tak já jsem prostě měla předtím nějaký ambice a nějaký touhy, ještě když jsem byla středoškolák, já jsem prostě chtěla být malíř nebo jako výtvarník a pak i pak ten život se mi jako trošku jinak, objevila jsem křesťanství, to bylo ještě těsně před revolucí a já jsem jakoby přestala se věnovat tady té svojí ambici. Prostě v tu chvíli jsem ten život uchopila tak, že jsem si myslela, nebo věřila jsem tomu, že je prostě důležitější věnovat se jakoby té křesťanské službě nebo tomu křesťanskému životu. No, prostě bylo taky studentské hnutí a člověk chodil na nějaké skupinky, kde se studovala Bible, pak jsem vedla nějakou skupinku, chodila jsem na nějaké setkání společné, zpívala jsem ve chvalách a prostě to se ten týden najednou zaplnila. Já jsem trošku zapomněla nebo spíš ztratila ze zřetele, jakože se chci vlastně věnovat tomu umění. Ale dělala jsem zase jako tu muziku, to je pravda. Spívali jsme v těch chválících skupinkách, jak se tomu tak říká a tak. A tam jsme se vlastně poznali, že? Tak to bylo. No a pak prostě najednou jsem se vdala a vlastně, když mi bylo 26, tak už najednou byly ty tři děti. Takže to byla taková pecka jako pro mě, no. Ale postupně Jirka mi dost pomohl v tom, že když bylo holkám asi 5 let nebo tak nějak, tak řekl, že abych se jako nezbláznila, takže bych měla jít prostě chvilečku učit, i když to učení nebylo zrovna to, co já jsem, ale byla to výtvarka, takže to bylo jako super a já jsem se vrátila zpátky na gymnázium, kde jsem učila a učila jsem 1-2 hodinovku týdně. Jo, takže jsem prostě tam jako zajela, Evička byla s těma dětma, já jsem učila nějakou 1-2 hodinovku a zase jsem měla prostě zpátky, jen abych měla jako změnu toho prostředí. No a pak, už to nedokážu přesně říct, jakou to bylo dobu, ale začala jsem i doma trošku malovat, to si pamatuju, že v obýváku jsem namalovala nějaké prostě věci. A jak jsem měla 40, ano, já jsem zapomněla, tak vlastně byla nějaká kavárna tady v Brně a já jsem prostě si říkala, že to udělám tak, že si udělám tu výstavku, tak jsem tam prostě dala ty věci, které jsem měla namalovaný a pozvala jsem kamarády a bylo to jako moc hezký. A pořád jsem jako nechtěla jako to pustit, to, že chci být jako tím výtvarníkem. No. Takže tak jako postupně jsem se to snažila nějak jako dělat málo. No.
No takže jste, se vám to nakonec ale povedlo vlastně.
Vlastně asi jo, no. Jako pořád se v tom trošku hledám, protože není vůbec lehký. Třeba domlouvání výstav, to je pro mě fakt teda jako disciplína těžká. Že člověk, když třeba nevystudoval nějaký ty školy, nebo ty, to, tak nemá ty kontakty a tak. Ale já už mám teďka v tu dobu, já už mám spoustu kamarádů, kteří jako tvoří, jsou to nějak umělci, jako, nebo malíři a vlastně se tomu teďka věnuju už docela hodně a pořád ještě učím teda.
A je to tak, že vás to ale v nějaké životní fázi jako trápilo, že vlastně tu cestu k tomu nějakému vašemu snu máte jako stíženou?
Jo, trápilo mě to hodně. Jo, asi vlastně vždycky. Jo, nebo prostě, nebo někdy to, když byla ta starost o ty holky jako veliká, tak se na to fakt neměla čas, jakoby, jo, že prostě člověk prostě jenom řešil, aby byli fakt jako zdraví, aby měli všecko, co potřebujou, tak jako nebylo úplně prostoru na to se tím trápit. Ale když bych si jako sedla a začala si to jako v hlavě přebírat, co vlastně od toho života chci nebo tak, no tak hnedka by mě to jako napadlo, že bych jako chtěla ještě tohle něco, takhle něco dělat takového.
A jak jste třeba nesli to, že kolem vás byly rodiny, které vlastně problémy jako vy neřešily, které měly zdravé děti?
No, pro mě někdy byly těžší ty, které ty děti neměly a cestovali a zažili spoustu věcí a vyprávěli strašně zajímavé věci, tak to mě přišlo skoro těžší, protože kdo má děti, tak většinou nějaký problémy má, někde se tam jako potkáme, jsou třeba menší nebo jinýho druhu. No.
Jo, tak já jsem, jako mě to mrzelo i ty děti, i ty rodiny některý, který měli ty děti, protože jakoby, ale to nesmíte dělat prostě.
Nesmí člověk srovnávat.
No, přesně, no. To nesmíte dělat.
To je past.
To je hrozná past. A je to teda takový dost velký poselství, který z toho plyne, jako, jo, že jako srovnání je prostě na nic. Jo. A jako prostě, kdyby byl člověk jako v takovým oslabení třeba někdy byl, to se nesmíte prostě koukat na to, jak ty děti tam jsou skvělý. Jako.
No ale dokázali jste to, jako pro mě to je strašně těžký i v obyčejných věcech se nesrovnávat. A tady ta situace, která opravdu je jako v něčem velmi konkrétně tíživá.
Já si myslím, že jsme to dokázali popravdě.
No, myslím, že to byla jako nutnost taková životní, jako nesrovnávat se, neřešit, co si kdo o nás myslí, protože...
To byste nemohla jako existovat, byste se zablokovala úplně.
A ono ještě s tím autismem nebo s těma postiženýma dětma je spoustu takových jako zvenku šíleně vypadajících scén, když jsem jedu v obchoďáku z vozejku a Marunda se rozhodne, že skočí šipku dolů z toho vozejku na zem, jo, a teď všichni kolem jsou vyděšení. Prostě víme, že ona to má naučený takhle, takže jen pomůžu zpátky do vozejku. A nic s tím nenadělám, jako nebudu jí kvůli tomu přivazovat na vozejk, aby tohle neudělala nikdy.
Jo, tak jako někdy se musíte smát, prostě musíte se jako někdy smát taky, jo, že prostě je to...
No, a taky jsme byli furt jako vidět, jdem do zoologický a tak tam chodí ty rodiny, je Pepíčku, podívej gorily, je Pepíčku, podívej trojčátka, jo.
To je pravda, no.
No a je vám teda jedno, co si o vás lidi myslí?
Pokračování našeho rozhovoru najdete na herohero.co/bezfiltrubonusy. Uslyšíte tam třeba toto.
Jako pro mě bylo těžké, když do toho chráněného bydlení nastupovala. To jako vím, že obrečela jsem to. Jo,
a oni ho tam speciálně usadili dopředu na tu první pozici, kde jsme chtěli sedět my, aby se pán nebál a dali nás za něj. A Marunka vzala jabko.
Ona ho po něm hodila.
Hodila ho po něm.
Ale,
no. Třeba to otázka, co bude, až my nebudeme, já nevím, jo, ale zase na druhou stranu věřím, že to vždycky má nějaké řešení, které já si třeba nevymyslím, jo, ani.
Chce, aby byli šťastní.
A bylo to někdy třeba fakt tak těžký, ať už s těma holkama nebo cokoliv jiného, že se ten váš vztah třeba opravdu někdy ocitl na hraně?
Prostě jsme bojovali o to, aby jsme to vydrželi.
I díky vaší podpoře na platformě Hero Hero můžou podobné rozhovory dál vznikat. Děkujeme vám.
bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru.podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.